pagine.
Ви слухаєте Радіо Свобода, у студії Алена Тиханович. Зараз більш подробязно про події у Білорусі і світі. Комісар по знішніх сувязях і європейській політиці добросусідства Беніта Феррера-Вальднер осудила арешт і присуд у дочиненні до Андрея Кіма, а так само інших активістів, що прийняли удел у мирних демонстраціях предпримальників у Мінську. Цитую, «Я рішуче не згаджаюся з такими політично мотивованими арештами, що цілком суперечить основним коштовностям свободи волі виявлення і сходів, які складають істотну частку демократії, поваги до правов чоловіка і вершенства закону». Я закликаю до неоткладного і безумовного визволення усіх тих, що були арештовані під час мирних демонстрацій, так само, як і усіх інших політичних зняволених, говориться у заяві Беніта Феррера-Вальднер. Ну, а сьогодні у суді Московського району Мінську протягувався суд над лідером предпримальника у Звіцебську Сергієм Парсюкевичем. Його винуватять у збитті охоронника тюрми на Окрестіна. У своїм заключним слові Парсюкевич поклявся здоров'ям своєї сім'ї, що він нікого не збивав. Він стверджає, що це його збивали і душили у тюрмі. За судовим процесом сочить наш кореспондент Олег Розділович.
И только что закончился, фактично закончился процесс над Сергеем Просюкевичем, витебским предпринимальником, якому погрожает 6 годов зняволення за збиття міліціанта Олександра Дулуба. Только что судья Владимир Авдієнко, выслухавши обидва боки, сперечки закончились, выслухавши последнее слово Сергея Просюкевича, сошел на подготовку присуду. До этого прокурор Сергей Кунаш запросил 3 года для Сергея Просюкевича, сказав, что вина его зазнаная и есть смягчающая его вину обставины, а он виноватый. А адвокат Вера Стромковская запотребовала цілком оправдати предпринимальника, покольки, на її погляд, нема ні мотиву, ні доказу його вини. Сам Сергій Просюкевич у останньому слові так з цього почав, що мотиву нема ніякого. Він сказав, що це ідіотизм лічить, що я був міліціянт, майор Міністерства внутрішніх справ на пенсії. Вицебо він не розумів, що у тюрмі на Окрестіні нельга вчиняти ніякі бойки. Він все це добре розумів. Один раз він признав, що коли міліціянт Дулуб почав його збивати, і він сказав так, я спочатку боронив свій гонор, а потім боронив своє життя, бо фактично йшла про заховання життя. Його почали душити, а він хворий на астму, він починав задихатися. І тоді якраз він кричав у коридори, допоможіть, рятуйте. Свідки, які сьогодні виступили у сесії, фактично засвідчили те, що казав Сергій Просюкевич відносно події у камери. Бо сам момент непосредственно збиття предпринимальника, он никим не засвечивал, при этом никто не присутничал. Але початок инциденту, то, что у камер отбылося, это засвечили светки вожаков, Павел Виноградов и Лесь Толстыка. И они все сказали, что недавно Александр Дулуб почал бой, ударил Просюкевича ногой по ногах, потом на него кричал и вывел с камеры. Далее вот отбывался этот инцидент. Тут стоит предпринимальник Олесь Макаев, який присутствовал на процессе. Я попрошу его выказаться относно того, что он бачил на процессе.
По-перше, это справа, как и справа по 10 обвинуваченных за митинги предпринимальников, цілком сфабриковано владами, как покарать а самих активних, які визначилися під час цієї акції, мітингу. Тобто Сергій Парксюкевич – це один із лідерів предпринимальників, які лідерські здольності 10-го, і він повів з мегафоном на адміністрацію президента людей. Андрій Кім вивісив стяг 10-го на площі Незалежності. І ось гэтые люди, самих яскравих цих, які себе показали на цьому мітингу, влада вирішила показально наказати. Сьогодні і адвокат казала, що а гэтым судовым рашэннем судзіць і міжнародная супольнасць. І нам трэба выконваць канстытуцыю незалежных судоў. І ад гэтага судовага рашэння будзе зялёны свет ці не ад дэмакратыі Беларусі. Насамрэч, это так і ёсць.
Лічыць Алесь Макаяў. Ну а зараз дамо слова адвакатцы Сергія Парсюкевіча Веры Стромковскай.
Я лечу у обставинах всей этой справы, повинна быть разлежена, что миновито отбылось у этой комнате, коли Парсюкевич и Дулуб застались один на один. И миновито это повинна быть высветлено у криминальной справы, потому что ты правы, ты гаранты правов, которые нам предугляжены Конституцией Республики Беларусь, гарантуют всем нам махчимость бронить нашу гонор и годность, навод и у тех местинах, которые являются местинами позбавления воли. Я лечу, что срок, который запросил, термин позбавления воли, который запросил прокурор, и он вельми жесткий, он не отповедает речистости, он не отповедает материалам справы, тому, что отбылось.
Я нагадаю, что прокурор запросил для Сергея Парсюкевича 3 года зняволення. Ну а судовое решение повинно быть обвешено не в забаве, сочите за нашими выпусками новинов. С людьми, которые пришли у будинок суду, где отбывается процесс, размовляла Галина Бакунчик.
Подтримать Сергея Парсюкевича пришли предприниматели, политики, правооборонцы, однодумцы и сябры.
Назовите, классочка, что вы думаете про сам процесс и про то, что отбывается?
Шелков Юрий.
Вы предприниматель?
Да, предприниматель. Знаю его давно еще, когда он работал в органах милиции, поэтому политическое дело. Запугать, применить репрессии и поодиночке всех задушить.
Что вы думаете про процесс?
Парсюкевич, мы хотим морально поддержать Сергея, мы с ним хорошо знакомы и надеемся, что нам не придется надолго с ним расставаться. И все вопросы, которые сегодня возникли у многих, в том числе и у нас, очень надеемся, что скоро эти вопросы все будут сняты.
Ясно, что справа сфабриковано. Ясно, что это помство за 10-го, за то, что он с мегафоном повел на администрацию. И ясно, что вот эта справа, попытка вот улады отпомстить наибольше активным предпринимальникам, которые могут взять бремя лидерства у критичный момент за оборону своих прав. И ясно, что это судилище, а не суд.
Сярод присутных на суде была и Татьяна Севярынец, мать вядомага политика Павла Севярынца. Вот как она прокомментовала справу Сергея Парсюкевича.
Творится беззаконие. Что у нас с Сергеем Парсюкевичем? Я его вельми добра ведаю. Мы тесно сотрудничаем, бо мы все разом у руху за свободу. Он активный, он вельми разумный, адукованный человек. До речи, он сам майор милиции у минулым, але по стане здоровья сошел с этой працы. И он добра ведает законы, николи он не будет их порушать. Льют яд у рот этому громадству. Кто полстов мяна открывает рот, а кто стискает зубы и не хочет эту отруту пить. До речи, я сама в стане суду знахожусь, бо меня звольнили год тому с працы, и зараз справа разглядается уже другий раз у Верховном суде. Вот зараз чакаю, что они в гэты раз откажут. Бо у Киеве Бузина, у огороде дядька, и это все наши суды.
Сярод присутных на суде была и Татьяна Севярынец. Вы на хвалях Радио Свобода, и зараз слово нашему слухачу.
Вот интересная ситуация складывается у нас с правосудием. Сегодня молодых людей осудили на разные сроки за то, что они якобы препятствовали движению транспорта. Любопытно было бы послушать мнение водителей, которые стоят в пробках, когда Лукашенко со своей свитой проезжает на работу и с работы. 2 раза в день, как минимум. Каждый день. Вот так вот.
Это и иншие звонки на свободу у нашем подробязном огляде хвилину праз 15. Активистку незарегистрованной организации «Молодый фронт» Маулюду Атакулову покинули учиться у Белорусским державным экономичным университете. Ранее девчине погрожали отвлечением с учебы, бо она затримливалась у часе политических акций и отбывала арешты. Передает Любов Лунева.
Маулюда Атакулова оповяла свободе, что студентов, якія подписаліся под заявой у яе падтрымку, по одним выклікаюць у деканаты университету. Нагадаем, 16 студзеня спецназовцы затрымали Маулюду за спробу провести акцию солидарности с Артуром Фінкевичем. У яе заплечнику знайшли портреты молодофронтовца, які тады яшчэ быў у турме. Дзяўчыну обвинователі у дробным хулиганстве и арыштавалі на 10 суток. 25 сакавіка яе зноў затрымалі за удзел у святка Дня воли и арештовали на 15 суток. Калі Маулюда пришла на учебу, староста группы поведомила, что яе просили подлишить все пропуски занятков. Сутки арешту полишили, как пропуски с неповажной причины. Девчину попередили, что яе, худшее за все, отличить с учебы. Але учора, 22 красавіка, калі зачитвалі прысуды моладзевым актывістам у судзе Цэнтральнага району, Маулюду запрасілі ў рэктарат. Рэктар Уладзімір Шымаў паведаміў студэнцы, што яна будзе вучыцца далей. Але папярэдзіў, што ў выпадку, калі яе яшчэ затрымаюць, то яе прозвішча адразу выкрэсляць са спісу студэнтаў, гаворыць Маулюда Атакулова.
Некоторых студентов выкликают в деканаты и запытывают, на что вы ставите там свои подписи. Мы же попереджили вас, как вы не лезли в политику. При разговоре с ректором, он мне показывал раздруковки с тем, как сайт «Радио Свобода», и попереджил, как я больше не поведомляла ничего журналистам. Поэтому я думаю, что это сотруды его, напевно, наполохало, ведь это мне розголос, и, видать, той досвід, який он отримал при выключении Тані Хоми.
Антона Койпіша, якого суд покарав штрафом у кримінальній справі розпочати супроць молодівих активістів поводля подій у 10 студзеня, адлічили з 4 курсу механіка-математичного факультету БДУ. І он оповів, що гэта зробили на другий ж день, після того, як йому надали статус обвинуваченого, ще під час слідства.
Я на допиті у слідчим комітеті роблюся обвинуваченим, а уже 5-го мені адлічують кончатково. Причому ось це 2 дні, це незвичайно хуже. Куткий термін по мірках університету.
Адлічений студент Антон Койпіш. Ці мають право білоруські студенти удільничать у політичній дійності? З гетим питанням наш кореспондент Аліс Дашинський звертався до Амінако у Мінську.
Это их право, они громадяне такие же, как и все остальные. И, насколько я ведаю, это не заборонено действующим законодательством, ни Конституцией.
Молодежь всегда должна реагировать на все положительные и отрицательные события, которые происходят у нас в республике. Они очень болезненно воспринимают любые события и более активны.
Наверное, могут участвовать на своем уровне. Потому что это та молодежь, которая в последующем, в сознательном своем возрасте, уже должна будет участвовать не как студенты, а как взрослые. Зрелые люди в политической деятельности.
Конечно, почему бы нет, если хотят. Потому что это право каждого человека заниматься тем, что он хочет, в том числе политикой. Я бы сказал, что они не то, что имеют право, но даже должны заниматься.
Ну что за питание? Каждый имеет право заниматься политической деятельностью, коли на этого хочет. Я лишь не имею значения студент, пенсионер.
Я думаю, имеет право. Они должны участвовать в общественной жизни. Ну не только учиться.
Они должны развиваться не только умственно, там, но и, по крайней мере, зная политику, они, я думаю, могут расширять свой кругозор, по крайней мере.
Считаю, что это уже не дети, но вполне как бы уже состоявшиеся люди, которые могут влиять как-то на политику.
Почему бы нет? Они имеют свое мнение, свои рассуждения. Молодые люди должны обязательно участвовать в ней.
И они же так само и удельничают.
Молодые погляды, они меньше консервативные.
Ну, в нашей стране ничего особенного делать нельзя.
Удельничать треба, конечно.
Такі відкази ми почули у Мінську. А зараз я нагадаю основні теми дня. Прокурор Сергій Кунаш запотребував 3 роки тюрми для предпринимальника Сергія Парсюкевича. Його винуватять у нападі на міліціянта. Парсюкевич стверджає, що це його збивали у зняволенні. Держдепартамент США закликає неоткладно визволити Андрея Кіма. Представник американського посольства у Мінську назвав Кіма новим політичним зняволеним. МЗС Білорусі і знову запотребував скоротити штат посольства США. Студентка Маулюда Атакулова, яка вчиться у економічному університеті, отримала останнє попередження. При наступному затриманні у часі політичних акцій вона буде відлічена. Супрацовники міліції со старых дорог приехали у Мінськ, каб затримати В'ячеслава Сівчика. Сівчик зв'язує гэта со своїм уделом у відкритті пам'ятного крыжа у вёсцы Дражна, де мирные жыхары загинули ад рук партизанов. У Гомелі судять удельников экскурсии, присвеченной 90-м угодкам Белорусской Народной Республики. 30 сім'яў до 15 травня повинны покинуть інтернат Крычаўскага заводу гумавых вырабаў, у якім многія жылі шмат гадоў. Калі яны гэтага не зробяць добраахвотна, іх выселяць прымусова праз суд. Фармальна людзей выселяюць на той падставе, што яны звольніліся, не адпрацаваўшы на заводзе 10 гадоў. Насельнікі інтернату спасылаюцца на тое, што звальняюцца з прычыны нізкіх заробкаў.
Про выселение людей поведомила корреспонденту «Свободы» былая работница завода Татьяна Лацкевич. По водле ейных слов, яна отпрацавала на заводе 9 годов и звольнилася с причиной проблем со здоровьем. Не могла працавать с клеем.
Мы работали на резиновом заводе, уволились. Нам директор писал уведомительные письма. Должны до 15 мая выселить из общежития 37. И меня выселим, сейчас будем выселены с судом. С детьми на улице. Получается, бомжи мы. Никто не предупреждал. У нас выселили. Вот только пришли письма. Мои родители из традиционной зоны, Чериковский район. Мне некуда пойти, некому даже у Кричева вот прописаться.
На заводе подтвердили, что выселяют людей.
Здесь идет вопрос о выселении тех, которые проработали менее 10 лет. Они подлежат выселению. Добровольно они выселяться не собираются. называется?
Поведомили у юридичном отделе заводу. Комендант интернату поведомила свободе, что людей выселяют, бо на предприемстве не хапая работников.
Сейчас у нас очень трудное положение. Мы являемся убыточными. Вот зарплаты у нас по плечу, они небольшие. Не хватает рабочих. Набирать иногородних рабочих на завод. Им надо предоставить место жительства. Решили, чтобы работники, которые не работают на заводе, освободили жилье.
Крышевский журналист Сергей Няровный меркуя, коли б у людей была махчимость набыть себе житло у Крышеве, то и выселения не было б.
Будуется жилья вельми мало, а придбать жилье могут вельми мало людей. Двухпокоевки приблизно каля 25 тысяч коштует у Крышеве. Заработать такие гроши и на таких заводах, как завод Гумох, вырабов не махчимо. Жаль, конечно, людей, которые опынулись в этих умовах, тяжко допомогчи.
Что до семьи, якія падлягаюць высяленню, то яны і направду не ведаюць, што ім рабіць. Кажуць, застануцца ў інтэрнаце. Няхай выносяць, нам няма куды ісці.
Гомельскага пенсіянера Уладзіміра Няпомнішчага асудзілі сёння на 15 сутак зняволення. Так вырашыў суд Навабелецкага району Гомеля, дзе сёння працягваліся слуханні ў адміністратыўнай справе супраць удзельнікаў экскурсіі, прысечанай 90-м годкам Беларускай Народнай Рэспублікі. З працягам тэмы Уладзімір Глот.
Я паспеў паразмаўляць з Уладзімірам Няпомнішчым, калі ён збіраўся на суд.
Уже прыгатовіў рюкзак большой, куда матрас палажыў надувной, бельё палажыў, носкі, сала ўзяў, вазьму чеснака, лука.
На апраўдальны прысуд Уладзімір Няпомнішчы не спадзяваўся. Увесь гэты працэс ён лічыць заказным.
І магу патлумачыць, чаму. У маіх дзеяннях нема ніякага крыміналу. Я, можна сказаць, не ўдзельнічаў у чымсьці, а толькі прысутнічаў. Так, на мне была пэўна кшталту апазіцыйная форма, але ў руках не было нічога. На мне быў берэт з пагоней і бел-чырвона-белым сцягам і чырвоная куртка са значком «Жыве Беларусь». Але ж я так апранаюся рэгулярна. І калі ў судзе лічаць, што гэта апазіцыйны выгляд, дык атрымліваецца, што мяне трэба хапаць і цягнуць у суд адразу, як толькі я выйшаў з пад'езду. Але ж я не хаваю сваіх поглядаў. Яны ў мяне ёсць, і я хаджу ў такім выглядзе. Але ж гэта не азначае, што я прыйшоў гэтым разам менавіта за тым, каб прыцягнуць да сябе ўвагу. Я ўвесь час прыцягваю ўвагу і паказваю свае адносіны да ўлады.
Я ўсё время привлекаю і паказваю сваё адношэнне к ўладзе.
23 сакавіка каля 20 чалавек з чырвонымі і белымі паветранымі балёнікамі прайшлі па месцах, звязаных з дзейнасцю міністра Беларускай Народнай Рэспублікі Палуты Бадуновай. На 8 экскурсантаў супрацоўнікі міліцыі склалі пратаколы і абвінавацілі іх у парушэнні парадку правядзення масавых мерапрыемстваў. Старшыня Гомельскай гарадской філіі аб'яднанай грамадзянскай партыі Андрэй Толчын, які прысутнічаў на судзе, распавёў нашаму радыё, што такіх судоў ён яшчэ ніколі не бачыў, хоць прысутнічаў на дзясятках паседжанняў.
Там самая цікавая фраза была ў суддзі. Два белых шара і красны паліток, харошка Арсанёў, як вырас з палітычных поглядаў. Ён так і сказаў.
Суддзя Алег Харушка раней пакараў арыштамі Святаслава Шапавалава і Александра Процьку на 10 і 7 сутак арышту. Іншым удзельнікам экскурсіі прызначаныя штрафы. Суду чакаюць яшчэ два удзельнікі экскурсіі.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Мікалай Бусел з вёскі Дуброва Светлагорскага району. Думаю, сёлета варта было б зладзіць два чарнобыльскія шляхі. Адзін традыцыйны ў Менску, другі на месцы магчымага будучага Чарнобылю на Магілёўшчыне. Гэты ды іншыя лісты слухачоў у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Агляд лістоў на свабоду ў нашай праграме «Хвілінаў праз 10». Супрацоўнікі міліцыі затрымалі Вячаслава Сіўчыка каля Маскоўскага раённага суду Менску. Яго пасадзілі ў аўтамабіль і ў суправаджэнні яшчэ трох аўтамабіляў павезлі ў старыя дарогі. З падрабязнасцямі Ганна Соус.
Паводле словаў палітыка, яго затрымалі супрацоўнікі міліцыі са старых дарог, куды ён павінен быў з'явіцца сёння 9 раніцы. Аднак Вячаслаў Сіўчык палічыў выклік незаконным і выконваць адмовіўся, бо яму не паведамілі ў сувязі з чым выклікаюць. Старшыня беларускага добраахвотнага таварыства аховы помнікаў гісторыі і культуры, мемарыяльнае аддзяленне якога ўзначальвае Сіўчык, Антон Астаповіч паведаміў Белапан, што гэты інцыдэнт можа быць звязаны з усталяваннем 19 красавіка мемарыяльнага крыжа ў вёсцы Дражна Старадарожскага раёну ў памяць памяць аб мірных жыхарах, знішчаных партызанамі 15 красавіка 1943 году. Шасціканечны крыж святой Фрасіні Полацкай, нябеснай заступніцы Беларусі, усталяваны побач з каталіцкімі могілкамі вёскі, частка якой была спалена, а многія жыхары забіты альбо спаленыя партызанамі ў сваіх дамах. У цырымоніі адкрыцця знака ўдзельнічалі больш за 30 чалавек, у тым ліку жыхары вёскі і сведкі трагедыі. Перад пачаткам усталявання крыжа да могілак пад'ехалі прадстаўнікі мясцовай улады, у тым ліку спецслужбаў, міліцыі, ідэалагічнага аддзелу старадароскага райвыканкаму, якія спрабавалі перашкодзіць усталяванню знака. Аднак цырымонія яго адкрыцця ўсё ж адбылася.
Ці можна параўнаць злачынства камунізму са злачынствамі фашызму? У Еўрапарламенце працягваюцца дэбаты на гэтую тэму. З падрабязнасцямі Вольга Караткевіч.
У часе абмеркавання адны члены Еўрапарламенту настойвалі, што ацэнка камунізму, хаця б у яго сталінскім праяўленні, злачынствамі супраць чалавечнасці, запатрабуе доўгатэрміновага працэсу дзеля гістарычнай справядлівасці. Іншыя разглядаюць пытанне перагляду гісторыі як папулісткую мэту. Ці можна камунізм параўнаць з нацызмам? Ці памяць аб камунізме заслугоўвае такой жа адназначнай ацэнкі, як і нацызм? І гэтае пытанне акурат для тых еўрапейцаў, якія не вызначаныя паміж так званай старой Еўропай і новымі сябрамі Еўразвязу. Большыня старых чальцоў не бачыць неабходнасці гістарычнага перагляду. Савецкі Саюз уваходзіў у альянс дзеля знішчэння нацысцкай Нямеччыны. Камуністычныя партыі існуюць дагэтуль. Сярод аргументаў была і цытата цяперашняга нацыянальнага лідара Расіі Уладзіміра Пуціна, які назваў распад Савецкага Саюзу галоўнай палітычнай катастрофай 20-га стагоддзя. Тыя, хто асуджае камунізм у злачынствах супраць чалавечнасці, апынуліся ў эпіцэнтры ўвагі дыскусіі. Супраць выступіў, напрыклад, Ян Марыя Віерсма, дацкі сацыяліст і вядучы фігура сацыялістычнай групы ў Еўразвязі.
Гэта так часта, калі розныя падыходы могуць выклікаць розныя погляды, розныя шляхі разумення рэчаў і часам ксенафобію і нацыяналізм. Гэта надзвычай небяспечна для Еўропы, якая характарызуецца шматграннасцю, якая ўключае этнічную шматграннасць. Няма простых адказаў на складаныя гістарычныя пытанні. Давайце не пераацэньваць гэтага, бо вельмі часта людзі маюць папулісткую інтэрпрэтацыю гісторыі.
Ян Віерсма, цытату з якога вы чулі, у свой час быў кіраўніком рабочай групы па Беларусі Еўрапарламенту. У часе панядзелкавых дэбатаў дэпутаты з Польшчы, Літвы, Чэшскай Рэспублікі, Эстоніі ды іншых краін настойліва і эмацыйна гаварылі аб камуністычным мінулым іх краін. Яны настойвалі на тым, што масавы пераслед і катаванні апазіцыянераў, дэпартацыі грамадзян з іх зямлі гэта павінна быць прызнана як праблема агульнаеўрапейскай гісторыі. Эстонскі дэпутат Туны Келам, дэпутат ад кансерватараў, заклікаў да маральнай і палітычнай ацэнкі спад камуністычных рэжымаў, гэтак сама як і ацэнкі нацызму.
Я крыху расчараваны заявай Еўракамісіі, якая палягае ў тым, што ацэнка камуністычнага таталітарызму – это ўнутранае пытанне канкрэтнай краіны. Я баюся, што тут будуць паглыбляцца двайныя стандарты, таму што фашызм і нацызм не разглядаецца ў якасці ўнутранай справы кожнай краіны сябра Еўразвязу. Кожная праява неанацызму або расізму разглядаецца як прамая пагроза агульным каштоўнасцям Еўропы.
Паводле Келама з пазіцыі Еўракамісіі выцякае, што камунізм не нясе пагрозы Еўропе і таму, цытую, ахвяры камунізму разглядаюцца як ахвяры другой ці трэцяй катэгорыі.
А зараз званкі на свабоду. Сёння агляд падрыхтаваў Ягор Маёрчык.
22 красавіка суд Цэнтральнага району Менску пакараў 7 актывістаў моладзевага руху абмежаваннем волі на 2 гады без накіравання ў спецкамендатуру. Дваіх штрафамі, а Андрэя Кіма пазбаўленнем волі на 1.5 года. Маладых людзей вінавацілі ў парушэнні грамадскага парадку падчас акцыі пратэсту прадпрымальнікаў 10 студзеня. Сёння мы атрымалі водгукі на прысуд у справе 14.
Я ўжо за 14 год дыктатуры у многіх яшчэ хапае наіўнасці аб благодасці ўлады. Наш праваслаўны атэіст часта кажа, што ён прыйшоў да ўлады ад апазіцыі, але прыйшоўшы да ўлады, ён ей здрадзіў. І гэта тлумачыцца, што здраднік заўсёды адносіцца жорстка да тых, каму здрадзіў. Ушачы Пратасевіч.
У працяг тэмы судоў і пакаранняў такія тэлефанаванні.
Гаспада правіцелі, суддзі, за што вы судзіце і даёце наказанне безвінным людзям? Садзержыце ў затачэнні непавіннага Александра Казуліна. Падумайце, какой грэх пажызненно бяроце на сябе.
Считаю знаковым событием обрушение тюрьмы на Володарке. Это послание Бога о том, что...
что диктатура так само худко ляснется, как картковый домик. С повагой, Иван Нелукашов.
Рэгістрацыя руху за свабоду адкладзеная на месяц. Пра гэта сёння на сустрэчы з Александрам Мілінкевічам паведаміў прадстаўнік Міністэрства юстыцыі. За гэты месяц ініцыятары рэгістрацыі павінны выправіць хібы ў статутных дакументах.
Это Володя из Бреста. Я хочу с вашей допомогой звернуться до господара Мілінкевіча с питанием. Скажите, коли ласка, какая мета от ваших поездок у регионы, який з гэтага плен? Могу только вам поспочувати, и машину фарбой вам облили, и колы попротыкали. Или давайте с іншого боку поглядим. Где же ваши прихильники, что навод одного вас не могут хулиганов оборонить? Ну что вам ездить по регионах Беларуси и таким чином свою слабость только демонстрировать? Въезжайте лепшему. Женеву, в Страсбург. На ваше место прыйдуць более маладыя, более здольныя людзі.
Слухачу адказвае лідар руху за свабоду Александр Мілінкевіч.
Мэта моих поездок вельмі простая. Я пачынаю з таго, што говорю, людзі, не бойцеся. Я не баюсь. Тысячы і тысячы людзей па краіне не баяцца, падымайцеся з каленяў. За намі праўда. І тых людзей, што хочуць змены курса дзяржавы, апошнім часам многа. Я думаю, што палітык, які не сустракаецца з людзьмі, не ездзіць па краіне, не мае ніякіх шансаў на поспех. Таму ездзю і буду ездзіць. Што тычыцца, чаму мяне прыхільнікі не абараняюць? Калі цябе цэглы па галаве ўдары, ці выстрелить у тебе. Тут ніякі прихильники, ніякая оборона не допоможе, ніякі оховники. Я не боюся злочинності улади. Наоборот, это демонструє її слабость. Якая користь? Великая користь. Люди хочуть відчувати плечо один другого. Люди ведають, що є альтернатива уладі. Тому я лічу, що ефект є, навіть коли на зустрічу приходять 20, 50, 200 чоловік. Треба це робити. Замінаю молодим? Неправда. Є помощь, наприклад, Павел Северинец. Ніхто йому не замінає з боку Мілінкевича робити свою видатну справу. И я запрошаю того, кто звонил, робите свое, становитесь лидерами, да помогайте нам, робите самостойно. Будем разом, и никто никому не перешкоджает.
Шановные слухачи, мы удячные за ваши меркаванні и пропановы. Вы робите наше с вами радио больше зместовным и цікавым. Автор найлепшего звонка, поведомления, подказки будзе атрымлівать приз. Пераможцу обвещаем, что неделю у агляде телефонаванняў за тыдзень.
Прагучаў агляд званкоў на свабоду. Телефон для сувязі ў Менску працуе і ў гэты час.